Pivnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Diecézne múzeum v Spišskej Kapitule vzniklo len nedávno v roku 2023. Vytvorili ho v kanonickom dome z 15. storočia a nachádzajú sa tu vzácne pamiatky, ktoré mapujú dejiny Spišského prepoštva i Spišskej diecézy, ktorá v tomto roku oslavuje 250. výročie svojho založenia.
To je vlastne naša najstaršia kniha, graduál Spišského prepošta Juraja z Kežmarku, ktorá je z roku 1426, to znamená, ide o rukopisné dielo. Na pergamene je to kniha, ktorá má približne 15 kg. Ide o znotované spevy, ktoré sa spievali pri svätých omšiach v stredoveku.
Jednotlivé expozície múzea postupne budujú a využívajú pritom aj moderné technológie. Tie ocenia najmä mladší návštevníci. Veľkú pozornosť pútajú tiež historické liturgické nádoby.
Takým našim typickým symbolom Spišskej kapituly, Spišskej diecézy, tak to je naša Martinská hus. Je to liturgická nádoba aquamanile, ktoré sa vlastne využívalo na vodu alebo prípadne na víno pri svätých omšiach. Táto hus svätého Martina je približne zo začiatku 17. storočia, bola vyrobená vo Viedni.
V tomto období je tu sprístupnená aj krátkodobá výstava historických Betlehemov zo zbierok Slovenského národného múzea. Diecézny múzeum v Spišskej kapitule nás prevedie archivárka Spišského biskupstva Monika Bizoňová. Príjemné počúvanie želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Ty si pánom mojich dní, ty naplňaš ma láskou. Ty si pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma. Ty si pánom mojich dní, keď ťa volám, vždy si blízko. Ty si pánom mojich dní, tebe patrím so všetkým, čo mám.
Pánom falošným, príliš dlho som bol spútaný. Ty si mi putá slámal, ty si ma oslobodil, ty si ma vyviedol do víťazných dní. Pánom falošným, príliš dlho som bol spútaný. Ty si mi putá slámal, ty si ma oslobodil, ty si ma vyviedol do víťazných dní.
pozývame vás na pútnický víkend.
Na Teologickej fakulte v Košiciach bude v sobotu 8. ročník bioetickej konferencie s názvom Aj lekárnik má dušu. Podujatie pripravuje Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze. Konferencia je príležitosťou na združovanie a dialog o bioetických aspektoch a dilemách pri vykonávaní lekárnickej profesie. Témy budú zamerané na fenomén svedomia. V nedeľu sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa téma zameriava na biblický text z 1. listu Korinťanom s hlavnou myšlienkou Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji vášho povolania. Poukazuje na jednotu v Kristovi napriek rôznorodosti. V Nitre bude v pondelok 19. januára o 18. hodine otváracia ekumenická bohoslužba vo Veľkej sále kultúrneho centra pri kostole svätého Urbana na Zobore. Ekumenická bohoslužba Slova za jednotu kresťanov sa uskutoční aj v útorok 20. januára o 18. v historickej radnici na hlavnej ulici v Košiciach a do týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zapoja tiež cirkvi v ďalších mestách. Pondelok 19. januára sa v kostole Kráľovnej rodiny v Bratislave bude konať ďalšia synodálna diskusia na tému moderná a nemoderná. Má byť cirkev viac moderná alebo súčasná? Potrebuje cirkev hľadať nový jazyk v umení alebo si vystačí s opakovaním overených foriem? Pozvanie do diskusie prijal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a teoretička umenia Katarína Bajcurová, riaditeľka Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied.
Dávaš na zemi rásť, radosť rozdávaš stvorenia, dášť zosielaš na zem dášť, v ňom žije všetko na tvoj obraz, to tvoje rany nám život dali a vietor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Čas dávaš každému čas prežiť nádheru vôkol každému kúsok seba a s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie. Smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Chcem poďakovať ti chcem za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za jemný vánok, v ktorom sa prihovára, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie. Thank you.
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Predpoveď počasia je takisto súčasťou pútnického víkendu. My sa dnes vyberáme do diecézneho múzea v Spišskej Kapitule. Aké počasie tam bude cez víkend, aké zaujímavosti o tejto lokalite sa dozvedel náš host meteorológ Peter Jurčovič. Sa dozvieme práve teraz. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne. Dobrý deň. No tak čo sa dá povedať? No je to oblasť, ktorá patrí medzi najchladnejšie na Spiši. Spiš, to je jasné. Aj keď väčšinou, keď sa povie Spiš, tak sa hneď myslí Poprad. Ako to naše jedno z najhlavnejších meteorologických staníc, samozrejme teplotné rekordy, to všetko ovládame. Ale čo sa týka súčasného počasia, môžem povedať, že nie je to až také príjemné, väčšinou zamračené, sem tam do toho hmly. Mrholenia je zatiaľ málo, povedal by som, že z tých hlavných meteorologických staníc na mrholí hlavne v Bratislave. Ale teploty sú nad nulou, to je celku zaujímavé. Že je problém nájsť nejaké miesto, kde je nejaký mráz. Napríklad Helgard na Hore Hroni má hmlu, ale plus pol stupňa. Hej. Chopok je, no tam aspoň je mráz, tak minus 4. Ale je to v oblakoch tiež nič príjemné. No a Poprad má necelý 1 stupeň plus a Prešov je zase 1 stupeň nad. Teda o jednu desatinku viac ako 1 stupeň. No takže z tohto hľadiska nedá sa hovoriť o nejakom zimnom, výrazne zimnom počasí, ale je to úplne normálne, pretože v januári máme dva také vrcholy zimy. Prvý je Trojkráľová zima, to už máme viac menej za sebou. Užili sme si tam až minus 26 stupňov ako najsilnejší mraz. No a potom v nasledujúcom týždni príde zase tzv. Fabianská zima. V kalendári budeme mať 20. Fabiana Sebastiana a to znamená, že znovu sa budú zosilňovať mrazy a naozaj budú, zase to tak krásne vychádza. A medzi nimi býva také krátke obdobie teplejšieho počasia a vlastne to tu máme, lebo máme teploty všetko nad nulou. Najvyššia teplota teraz ešte podľa merania o 16. hodine, tak môžeme povedať prejaviť za takmer 4 stupne. A ešte taká vyššia teplota, no, všetko je to tak od 1 do tých 4 stupňov, asi tak. No a samozrejme, sem tam nejaké hmly, treba z Naorave hmly, alebo to Hore Hronie hmly, ale nie je to nič príjemné. A môžeme povedať, že pravdepodobne sa to trošku bude vylepšovať v tom zmysle, že sa zmení situácia, poveternostná situácia. Čiže Európa je teraz rozdelená na dve časti. Západnú, východnú. V tej východnej, v Rusku a celá táto oblasť zasahujúca až do strednej Európy, to je tlaková výš, rozsiahly mohutný útvar, ktorý sa udržiava ale vo veľmi studenom vzduchu. To je arktický vzduch, ktorý je nad Ruskom. Tam sú vyše 30 stupňové mrazy. A zase západná Európa s Atlantikom, tam je rozsiahla oblasť nízkeho tlaku a my sme teda tak ako si na rozhraní týchto dvoch tlakových útvarov a to znamená, že sme s teplom, alebo teda jednoducho povedané v južnom prúdení, južný, juhovýchodný vietor. Chcem hovoriť s teplom, keďže máme teploty aj nad nulou, takže nedá sa hovoriť o nejakom výrazne zimnom počasí, ale situácia sa bude meniť v tom zmysle, že v najbližších dňoch tú domenu v počasí hlavnú úlohu bude hrať práve tá tlaková výš z východu, arktický vzduch. Takže máme sa na čo tešiť. A ten druhý vrchol zimy, ktorý býva v januári, to je tzv. Fabianská zima, tak to hovorili naši predkovia kedysi. 20. v útorok budeme mať Fabiana Sebastiana, dvoch významných patronov počasia. A vlastne je to aj meteorologicky, musíme povedať, že naozaj vrchol zimy, pretože z celoročného hľadiska máme, samozrejme, keď si predstavíme tú celoročnú krivku, maximum v lete, minimum v zime, tak to minimum, to tie najnižšie teploty štatisticky pripadajú práve asi okolo toho 20. januára, práve na Fabiana Sebastiana. Takže to všetko nás ešte čaká a ešte teda riadne mrazy budú. Zatiaľ je to takéto miernejšie, ale zase to tiež to veľmi nevítam, pretože takéto miernejšie to tak je akurát na to, aby nám to zase vyvolávalo nejaké tie chrypkové a všelijaké choroby, takže radšej nech sú tie mrazy. A tak počkáme si a prídu.
Ďakujeme krásne za predpoveď počasia, všetky zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia, vy sa a budete môcť už o malú chvíľu započúvať do reportáže z diecézneho múzea. No a dozviete sa tam okrem iného, že sa tu nachádzajú aj tipária. No a archivárka Monika Bizoňová nám v reportáži vysvetlí, na čo slúžili. Tak pozorne počúvajte a napíšte nám, čo je tipárium. SMS-kové čísla k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať nám môžete aj na WhatsApp, alebo tiež do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu. Zisťujeme, čo sú to tipária.
Viem, komu patrím a čo je za tým, že smiem zhlboka dýchať slobodu prvien skrížený. Keď sa jej odovzdá, je síce pribitá, no aj tak vábi ma celý sa ponáram do lásky na kríži len tej uber.
Pútnický víkend.
My vás budeme dnes v rámci pútnického víkendu pozývať na Spišskú kapitulu. Je tu veľa historických objektov, ktoré môžete obdivovať a určite nevynechajte Diecézne múzeum v Spišskej kapitule, pretože tu sa dozviete o tých dejinách Spišského biskupstva viac. Ja sa budem rozprávať o tomto múzeu s archivárkou Spišského biskupstva, pani docentkou Monikou Bizoňovou. Kde sa nachádzame, v akom priestore? Je to tiež historická budova?
Áno, toto je historická budova, ktorá pochádza z 15. storočia. Aj keď neskôr 16. až 18. storočí bola budova prestavaná, ale stále slúžila svojmu účelu. Je to pôvodný kanonický dom. Po revolúcii v roku 1989, keď sa majetky vrátili naspäť cirkvi, tak v tejto budove sídlilo cirkevný súd spiskej diecézy. Potom neskôr budova bola prázdna a preto sa vlastne hľadalo nejaké uplatnenie k tejto budove a nakoniec sme ju od roku 2019 pripravovali a adaptovali na potreby spiskeho diecézneho múzea, ktoré bolo potom otvorené v roku 2023. Ale musím povedať, že toto nie je prvé spiske diecezné múzeum, pretože to prvé spiske diecezné múzeum vzniklo v roku 1933 a pôvodne bolo umiestnené v budove dnešného kňazského seminára. Tam mu vlastne bolo vyčlenených niekoľko miestností a okrem toho aj tie exponáty, ktoré sa v ňom nachádzali, tak boli aj na chodbách a viac menej mali slúžiť ako možno taká edukačná pomôcka pre študentov, seminaristov, budúcich kňazov pri dejinách umenia, ktoré teda mali vo svojich učebných osnovách. Totalitný režim v roku 1950 zatvoril kňazský seminár a zároveň aj učiteľský ústav. No a tým pádom aj samotný seminár dostal také nariadenie, že sa musí vysťahovať do 3 dní. A to sú naozaj také veľké neblahé následky tohto činu, pretože viac menej v tom období v seminári bola obrovská knižnica, jedna z najväčších v Československu. Takže to, čo sa stihlo vysťahovať za 3 dní, tak sa vysťahovalo, ale zvyšok tých vzácnych kníh, ktorý zostal, tak nakoniec tí vojaci a vládni zriadenci vyviezli vonku na pažicu, na lúku a tam podpálili. Na toto pálenie kníh si spomínal aj náš spišský diecézny biskup František Tondra. On v tom čase mal 14 rokov a prechádzal na bicykli okolo, takže on častokrát hovoril o tom, že on to pálenie kníh videl na vlastné oči. Čo sa stalo s tými predmetmi z toho diecézneho múzea, nám z časti je jasné. Niektoré z nich sa podarilo preniesť do Levoče, dnes sa niektoré z nich nachádzajú v Čiernom kostole v Levoči a aj v chráme svätého Jakuba. Vieme ich rozoznať na základe toho, že teda na tej zadnej časti majú značku DM ako diecézne múzeum. Ale bohužiaľ množstvo tých predmetov sa potom potratilo. Niektoré možno boli aj odsudzené, takže o niektorých teda nemáme vedomosť, kde sa dnes nachádzajú.
Aspoň časť z tých exponátov je teraz aj tu, v tomto súčasnom diecéznom múzeu, alebo tie expozície sú robené úplne na novo?
Niektoré z týchto predmetov sa nachádzajú aj tu, ale nie je ich veľa. Jedná sa hlavne o obrazy, ktoré aj uvidíme na chodisku tohto múzea, ale viac menej tá expozícia je už vytvorená ako keby na novo z tých našich zbierok, pretože diecézny archív približne od toho roku 2008 sa nevenuje iba archívnej praxi a archivárčine, ale teda s kolegom sme vytvorili takú veľkú umelecko-historickú zbierku, kde postupne zbierame množstvo predmetov a od toho roku máme, myslím, že nejak vyše 2000 predmetov nazberaných, či už je to vlastne liturgické náčinie, liturgické oblečenie, obrazy, relikvie a rôzne iné veci, ktoré sa teda týkajú kapituly. Ide hlavne o to, že v tých rokoch totality, keď teda spiska kapitula nepatrila cirkvi, ale patrila štátu, tak v tých mnohých kanóniách, keď sa to obyvateľstvo pôvodne potom odsťahovalo, tak my sme s kolegom ponachádzali množstvo zásnych predmetov, sú vystavené v múzeu.
V tejto chvíli, keď nahrávame, tak sa rekonštruuje tento priestor, pretože sa vám podarilo získať grant.
Tuto v prednej časti tejto budovy momentálne sa nachádzame ešte v prázdnych miestnostiach a tu teda v budúcnosti bude vytvorená expozícia, ktorá sa bude venovať spišskému biskupovi Jánovi Vojtašákovi a návšteve Jana Pavla II. V spišskej kapitule.
Musím povedať, že sú tu nádherné stropy, takže treba zdvihnúť aj hlavy. A to, čo ma upútalo, jednak sú tu kachle, také zelené, ale dvere, tie sú nádherné, majú takú tmavú farbu, zaujímavé rastlinné ornamenty.
Áno, toto je taký jeden z krásnych objavov v tejto kanónii, pretože okrem toho, že sa nám tu odhalili aj stropy, ako vidíte, bohužiaľ však finančné prostriedky na obnovu nie sú, ale nechali sme ich odkryté, aby aj ľudia videli, že ako asi niekedy vyzeralo to zariadenie toho domu kanonika v období toho baroka. Ale okrem toho teda sa nám tu otalili aj takéto dvere. Oni pôvodne boli namazané na bielo, typickou bielou, takou krémovou farbou. Úplnou náhodou, keď sa urobila sonda na tých dverách, sme našli teda tú pôvodnú maľbu a potom samozrejme pán reštaurátor nám to takto pekne zreštauroval do tej pôvodnej podoby.
Poďme sa pozrieť aj do ďalších priestorov a ideme hore po schodoch. Vidím tu krásne zábradlie a aj rôzne obrazy.
To sú portréty našich spišských biskupov. Na tom najväčšom môžeme vlastne vidieť našho prvého spišského biskupa Karola Salbeka. V rukách drží plán prestavby biskupského paláca, pretože on ten pôvodný prepožský palác dostával v 18. storočí, tým, že sa stal prvým spišským biskupom, potreboval niečo reprezentatívnejšie. Na tom druhom veľkom portréte môžeme vidieť ďalšieho spišského biskupa v poradí tretieho. Je to biskup Michal Brigido. Vďaka nemu vlastne v roku 1815 bol zriadený v spiskej kapitule kňazský seminár.
Sú tu ešte ďalší dvaja biskupy.
Veľmi pekný portrét má práve Ladislav Zábojský, ktorý sa zasadzoval teda hlavne o kult svätého Cyrila a Metoda. V roku 1863, keď bolo tisíce výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, tak on konal veľké oslavy v biskupstve. Tento portrét je z roku 1879, signovaný je Jozefom Hanulom. Takže je to naozaj veľmi pekné dielo z obdobia, keď Jozef Hanula mal ešte len 16 rokov, takže to môže byť jeho študentské dielo, ktoré dostal za úlohu namaľovať. Tento ďalší biskup, to je Juraj Čáska. Ten je známy tým, že regotizoval chrám, katedrálu svätého Martina v rokoch 1888 až 89.
Zapamätali ste si, čo je typárium? Ak áno, napíšte nám odpoveď na číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
Len v Kristovi ja nádej mám, silou a svetlom je môj Pán. On sa zjavil nám, keď telo smrteľné si vzal, dar milosti a lásky k nám, svet, čo stvoril ním, pohrdal. On na krížik svoj život dal, na kríž môj hriech, do srdca pokoj vľal a smiech. Leží telo v hrobe prázdnote, tmou svetlo sveta ubité, no vytrysklo znovu žiari, nad smrťou moc nevýťazí. On zvýťazil nad temnotou, hriech nemá viac moc nado mnou. Ja Kristova som, ním spasená, Baránka obmytá.
zavolá v Kristovej sile, zotrvám v Kristovej sile, zotrvám.
Počúvate Rádio Lumen.
Dnes sme na návšteve diecézneho múzea v Spišskej kapitule. Naša sprievodkyňa je Monika Bizoňová, archivárka Spišského biskupstva.
Pútnický víkend.
Z chodby sa presúvame spolu s docentkou Monikou Bizoňovou, archivárkou Spišského biskupstva. Na ďalšie poschodie opäť míňame portréty biskupov. No a teraz sme prišli do akého priestoru?
Toto je vlastne vstupná chodba už do celkovej tej expozície. Tu máme niekoľko informácií o Spišskej diecéze. Volá sa to, že trocha teórie na úvod. Ide o to, že viac menej toto múzeum je samoobslužné. V každej miestnosti sa nachádzajú panely, obrázky, fotografie a samotná expozícia a človek tu teda môže stráviť času, koľko chce a môže si to prečítať. Prípadne teda potom je aj možnosť sprevádzania samozrejme.
Prišli sme teda do ďalšej miestnosti a tu sú famózne kachle.
To sú pôvodné kachle barokové z prelomu 17. a 18. storočia. To pôvodné sme tu nechali a je to zakomponované do samotnej expozície. A táto prvá miestnosť sa venuje dejinám Spišskej kapituly, respektíve dejinám Spišského prepostva, keďže máme prvú historickú zmienku a písomnú zmienku z roku 1209. Ale samozrejme, tie dejiny kapituly sú oveľa staršie. Čo sa týka expozície, v tejto prvej miestnosti máme umiestnené najvzácnejšie pamiatky. To je vlastne naša najstaršia kniha, graduál Spišského prepošta Juraja z Kežmarku, ktorá je z roku 1426, to znamená, ide o rukopisné dielo. Na pergamene je to kniha, ktorá má približne 15 kg a je to graduál, teda ide o znotované spevy, ktoré sa spievali pri svätých omšiach v stredoveku. Potom máme teda aj druhú knihu, ktorá tiež ju považujeme za takú najvzácnejšiu. Je to vlastne Gracianov kódex z roku 1474, ktorá bola vytlačená v Benátke. Takže to je už naozaj inkunábula, prvotlač do toho roku 1500, veľmi vzácna zbierka kanonického a manželského práva zo stredoveku, ktoré sa využívalo aj počas obdobia celého raného novoveku. No a potom v strednej vitrine môžeme vidieť rôzne ďalšie pamiatky, typárium, alebo teda pečatidlo Spišskej kolegiátnej kapituly kanonikov, ktoré je približne z roku 1290. Týmto typáriom sa vytvárali pečate práve v tom hodnovernom mieste Spišskej kapitule. Spišská kapitula mala takúto dôležitú funkciu toho hodnoverného miesta alebo inak locus credibilis. To znamená, že mohla potvrdzovať listiny, vydávať listiny, uchovávali si tu šľachtici kňazi svoje testamenty. Takže dnes máme archívny fond, ktorý sa nazýva locus credibilis, teda hodnoverné miesto. A je to 1636 stredovekých listín a potom asi 10 000 ďalších novovekých listín. No a potom samozrejme sa tu nachádza aj malé typárium Spišskej katedrálnej kapituly, kanonická vizitácia Spišského prepostva z roku 1700, ktorá viac menej bola donedávna stratená, ale nakoniec sme ju teda objavili v pozostalosti po biskupovi Františkovi Tondrovi. Aj veľmi pekný relikviár, také malé monile z relikviou svätého Placida a potom niekoľko kľúčov, ktoré patrili aj do hodnoverného miesta alebo prípadne do katedrály. Kľúče máme, ale zámky už bohužiaľ nemáme zachované.
Teraz rozmýšľam, že aký silný musel byť ten človek, ktorý odomýkal takýmto veľkým kľúčom tú katedrálu alebo nejaký zámok. Upútal ma aj obraz, ktorý je oproti nám, a to hlavne preto, že tam vidím časť krajiny.
Nie je to Spišská kapitula, ale je to známe kláštor. Kláštor, ktorý bol založený v Slovenskom raji po tatárskom vpáde. No a na tomto portrete je prepošt Jakub, ktorý v rukách drží takú listinku, ktorou teda oznamuje, že v roku 1299 tento kláštor založil, kláštor Kartuziánov.
Presunieme sa do ďalšej miestnosti, naozaj dýcha to tu históriou. To je biskupský stolec, taký krásny drevený vyrezávaný.
Tento stolec je tu len na istý čas, pretože pôvodne tu bolo iné naozaj biskupské kreslo. Toto kreslo pravdepodobne nepatrilo nejakému kanonikovi, ale teda má evokovať táto miestnosť vznik biskupstva. Po pravej strane je vystavená berla ako jeden zo symbolov biskupa. Je to berla biskupa Rejvaja, ktorý bol našim druhým spiským biskupom. No a potom v ďalších vitrinkách sú tam ďalšie symboly biskupa. Je to biskupský prsteň, solideo, mitra. Táto miestnosť je venovaná dejinám biskupstva, teda od toho roku 1776 až do toho 20. storočia po pôsobenie Jána Vojtašáka, teda aj obdobie tej totality a potom aj nástup biskupa Františka Tondru. Čo je však také veľmi zaujímavé a čo tu vystavujeme, dekret Márie Terézie o zriadení spiského biskupstva z roku 1776. Biskupstvo vzniklo vďaka Márii Terézie a pápežovi Piovi VI, takže tým pádom tento dokument bol naozaj veľmi dôležitý o zriadení diecézy. Tu je taká možno pikoška úsmevná, ktorú aj rada spomínam o tomto dekrete. Keď v 90. rokoch biskupstvo si chcelo zriadiť účet v banke, tak samozrejme úradnička nechcela nejako povoliť a žiadala teda tých našich zástupcov, že potrebuje vlastne dokument o vzniku našej firmy. Takže nakoniec naši predstaviteľ, náš vikár, nechal tú bulu prefotiť, preložiť a takto to potom do tej banky zaniesli. Takže to je takáto pikoška, že teda naša firma vznikla v roku 1776.
Tento rok je to 250 rokov. Spiska dieceza oslavuje spolu s Banskobystrickou a Rožňavskou. No a zastavili sme sa pri vitríne, kde sú už také novšie dokumenty alebo novšie knihy.
Čo je teda najdôležitejšie, tak umiestnili sme tu aj menovací dekret Františka Tondru za spiského diecezného biskupa z 26. júla roku 1989. A vieme veľmi dobre, že teda je to ešte obdobie pred revolúciou. Aj on bol vysvetený za spiského diecezného biskupa ešte pred revolúciou. A vtedy sú teda, myslím, že povestné tie slova kardinála Tomka, že nad Slovenskom sa blízka.
Dobrý Boh, každý to o ňom vie. Dobrý Boh, nepovie nikdy nie. Dobrý Boh, každého miluje. Dobrý Boh, každého má rád. Každého má rád. Každého má rád. V jeho slovách nádej je, môj dobrý Boh, v trápení privinie ťa dobrý Boh, údolím tieňou ťa prevedie, náš dobrý Boh anielov ti dá.
Každého má rád.
ľuďom život daruje. Dobrý Boh, svet troch osobách spravuje. Dobrý Boh, svojou láskou nás privinie. Náš dobrý Boh, ľudstvo miluje.
Rádio Lumen.
Dnes vás pozývame do diecézneho múzea v Spišskej Kapitule. K najvzácnejším pamiatkám, ktoré majú v expozícii, patria tipária. A v dnešnej súťaži zisťujeme, čo to je tipárium. Odpovede posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp, alebo napíšte odpoveď do komentára k statusu pútnického víkendu na Facebooku. My dáme opäť slovo archivárke Spišského biskupstva Monike Bizoňovej.
Pútnický víkend.
Čo upúta v ďalšej miestnosti, tak to sú liturgické odevy.
Áno, táto väčšia miestnosť je venovaná paramentom, tým liturgickým textíliám, ktoré sa využívali prakticky ešte v dobe pred druhým Vatikánskym koncilom. Návštevník tu môže vidieť oblečenie diakona, teda krásnu zlatú dalmatiku, potom oblečenie kňaza v zeleno-zlatom. No a čo je najpodstatnejšie, podarilo sa nám teda aj vyskladať oblečenie biskupa ešte pred druhým Tridentským koncilom. Takže máme tu kazulu v červeno-zlatej farbe, dalmatiku pluvial, červené cingulum, krásne liturgické rukavice. Vpredu sú také nášivky, pretože bolo to zvykom, že v tých rukaviciach boli zašité relikvie. No a zároveň teda aj liturgické črievice, ale bohužiaľ tie sú bielo-zlaté. Nemáme v našich zbierkach typické červené.
Je tu krásny obraz z 18. storočia, je to oltárny obraz svätý Valentín Sterny.
Toto je obraz, ktorý bol pôvodne v tom Spišskom dieceznom múzeu. On sa potom dostal do Čierneho kostola v Levoči. Pre potreby múzea sme ho stiahli naspäť sem do Spišskej kapituly. Práve na tom svätom Valentínovi môžeme vidieť to typické oblečenie toho biskupa, že má krásnu mitru, pluviál, krásnu štólu, to cingulum má pekne previazané a má teda na sebe bielu albu. Takže to je také krásne typické barokové oblečenie, odev toho biskupa. No a tu je teda aj veľmi pekný ten moment, že mnohí z nás si svätého Valentína pripodobňujeme k tomu sviatku zaľúbených, alebo teda k tým zaľúbeným, ale tu je svätý Valentín ako patrón boja proti moru.
Prichádzame do ďalšej miestnosti, opäť ma upútal krásny obraz. Aký výjav znázorňuje?
Je to obraz umučenia svätého Vavrinca. Táto miestnosť je venovaná liturgickému náčiniu a snažili sme sa tu ľuďom približiť, ako vyzerá taký oltár s tým oltárnym obrazom. Tu vpredu teda môžeme vidieť aj krásnu menzu. Je z konca 18. storočia. Keď si otvoríme tieto dvierka, tak vlastne môžeme vidieť, že sú tu aj nejaké zásuvky, kde sa potom aj ukladalo to liturgické rúcho. Vpredu môžeme vidieť oltárny kameň. V každom oltári by sa mali nachádzať relikvie svätých, pretože naozaj už od raného stredoveku to bolo typické pravidlo, že omša sa smela slúžiť iba na mieste, kde sú pochovaní svätí. Preto vlastne oltáre v gotike a neskôr teda aj v baroku mávali takéto oltárne kamene. Naozaj tento oltárny kameň je veľmi ťažký, má to možno nejakých 10-12 kg. Samozrejme, že na opačnej strane potom tohto oltárneho kameňa máme tu vystavené aj ďalšie. Môžeme vlastne vidieť aj dekret, kde niektorý z tých biskupov potvrdzuje, že tie relikvie sú práve a že sú určené pre ten a ten kostol. Takže naozaj aj tu môžeme vidieť tento dekret, ktorý je z roku 1779 a potvrdzuje, že sú tam vlastne relikvie mučeníkov Konkordia, Restituta a Kolumby.
Takisto tu máte vystavené rôzne kalichy a monštrancie. Pochádzajú odtiaľto?
Áno, sú to naše domáce z našich zbierok. Samozrejme, v zbierkach máme toho oveľa viac, ale my sme naozaj vybrali také reprezentatívne kúsky, aby zase priestor nebol veľmi preplnený takýmito vecami. Máme tu napríklad nádhernú monštranciu z prvej polovice 15. storočia, ciborium približne z roku 1500, kalich z prvej polovice 15. storočia, ale čo podotknem a čo je možno také veľmi vzácne, tak to je kalich spišského prepošta Martina V. No a potom, čo je teda najdôležitejšie, najvzácnejšie a takým našim typickým symbolom spiš Spiskej kapituly Spiskej diecézy, tak to je naša Martinská hus. Je to liturgická nádoba aquamanile, ktoré sa vlastne využívalo na vodu alebo prípadne na víno pri svätých omšiach. Táto hus svätého Martina je približne zo začiatku 17. storočia, bola vyrobená vo Viedni. No a je to veľmi krásna podoba tejto húsky, pretože je to veľké pštrosie vajce, na ktoré sú pripevnené krídla, krk, hlava a nohy. Tá hlava sa potom odoberá a dovnútra do toho pštrosieho vajcia sa potom nalievala tá voda.
A musím povedať, že si tu prídu na svoje aj rodiny s deťmi, pretože múzeum ide s dobou a myslí aj na tých najmenších a pripravila aj takú didaktickú pomôcku.
Áno, je to v tvare oltára, a teda potom veľa sa nachádza aj popis takého typického gotického oltára, aby aj deti sa možno trošku priučili, že oltár má menzu, má oltárny kameň, bohostánok, oltárnu skriňu, krídla a štít. Ide o to, že v našej katedrále sa nachádza 5 gotických krídlových oltárov, sa dajú otvárať a zatvárať. No a tým pádom my z tých vyobrazní našich gotických oltárov sme vytvorili túto didaktickú pomôcku.
My sme sa s archivárkou, docentkou Monikou Bizoňovou presunuli aj do pivnice, domu, v ktorom sa nachádza diecézne múzeum v Spišskej kapitule. A tu ešte môžete obdivovať asi tie pôvodné gotické stropy, nemýlim sa.
Áno, to je stará pivnica. Samozrejme je známe, že takmer každý náš kanonický dom má nejaké pivnice, pretože v nich sa uchovávalo samozrejme víno. Ale tu teraz v tejto dolnej časti máme zriadenú takú menšiu archeologickú expozíciu. Nachádzajú sa tu predmety, ktoré sa našli počas rôznych výskumov v Spiskej kapitule. A ďalšiu archeologickú expozíciu potom návštevník môže vidieť aj v katedrále svätého Martina v tzv. Vestverku. No a pivnica preto, pretože to sa spája hlavne s hospodárstvom Spiskej kapituly, Spiske preposto, neskôr biskupstvo, vlastnilo aj vinice, a nielen teda vinice na území Slovenska, ale boli to teda vinice aj v Tokaji. Takže odtiaľ to potom tí naši prepošti, kanonici privážali víno.
Prídu si na svoje nielen teda staršia generácia, ale aj mladí, pretože vidím, že tu máte také rôzne moderné digitálne technológie.
Áno, samozrejme, teda využívame aj moderné technológie, aby si návštevník mohol prezrieť aj vývoj katedrály od tých najstarších čias, teda má to tu takto pekne premietané. A okrem toho v jednej miestnosti ho privítá aj náš prepošť zo začiatku 14. storočia, ktorého sa môžu osobne pýtať na nejaké otázky.
Tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Že tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Že tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Kým v tebe som? Tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Že tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Že tvoja svätá tvár vzliada ku mne, Ježišu, kým som? Kým v tebe som?
Čatidlo. Toto je správna odpoveď, ktorú nám napísala do súťaže aj pani Maja na Facebook. Pošleme jej kalendár zo Spišského kňazského seminára na tento rok. Na budúci týždeň sa spoločne vyberieme spoznávať históriu a zaujímavosti kostola svätej Rozálie v Komárne. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný víkend.
zázraky v nás, to láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Dal uzrieť mi všetky zázraky v nás, to láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná.